ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Sigur că locul acesta a fost citit și poate recitit, însă mă gândeam la acea expresie a apostolului Pavel: mie nu mi-este greu să vă spun aceleași lucruri, iar vouă vă sunt de folos. Este foarte important să avem în ființa noastră gândul acesta: Domnul Iisus este viu. Știți câte din problemele noastre vor primi rezolvare dacă gândim în felul acesta? Domnul Iisus e viu. Așa cum auzeam într-o rugăciune, El n-a rămas în mormânt, a înviat, s-a arătat ucenicilor timp de 40 de zile și în privirile lor, care erau îndreptate spre El, El s-a înălțat la cer și este la dreapta lui Dumnezeu, unde mijlocește pentru noi. Câteva lucruri aș vrea să subliniez din pasajul acesta din Scriptură, care cred, consider că ne poate face bine, ne poate fi de folos. În primul rând, am văzut pe Maria, această persoană care a venit la Domnul Iisus și cuvântul ne arată că din ea au fost scoase 7 duhuri. Ce viață va fi avut ea înainte de a se întâlni cu Mântuitorul? Dar ce schimbare autentică, ce lucrare puternică s-a făcut în ființa ei după ce Domnul Iisus a tămăduit-o, a vindecat-o. Mă gândesc că aceeași trăire ar trebui să o avem și noi, fiecare în parte. Am fost atenți dis de dimineață, pe când era încă întuneric, Maria a venit la mormânt. Ce o făcea să vină acolo? Îl iubea așa de mult pe Domnul Iisus. Este, poate așa cum i-a spus el femeii păcătoase din Luca 7, că celui care îi se iartă mult, iubește mult. Avea o dragoste atât de autentică pentru Domnul Iisus. Nu putea reține și nu putea opri nimic să-L întâlnească pe Domnul Iisus. Dar mai înțeleg ceva. Dis de dimineață, pe când era încă întuneric, a venit să se întâlnească cu El. Chiar dacă în mintea ei era că acolo e doar un trup mort, care nu mai are puterea de a mai vorbi, de a mai comunica. Îl iubea și iubirea ei a condus-o acolo. Ce să facă decât acest lucru, să vină unde era Domnul Iisus? Dar vedeți, Domnul Iisus răsplătește credința. Domnul Iisus binecuvintează pe cel care îl caută, pe cel care dorește să-l întâlnească. Oprindu-mă puțin la acest cuvânt, dis de dimineață, pe când era încă întuneric, și mă gândesc ce important este să-L căutăm pe Domnul Iisus și noi la început de zi, înainte de orice activitate din zi, înainte de orice lucru pe care doresc să-L fac, să doresc să mă întâlnesc cu El. După ce m-am spălat, m-am îmbrăcat, mă așez pe genunchi și îi spun, cum spunea cineva odinioară: vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Cine era? Un copilaș de 3 ani, învățat de preotul Eli la templu să spună atunci când va mai auzi glasul lui Dumnezeu: vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Și apoi să deschid cartea și să mă satur cu aceste bucate grase și miezoase, cum ne învață Scriptura. Să pot asimila, să pot lua pentru mine cuvântul din Scriptură și El să-mi facă bine, El să întărească viața mea, El să mă apropie de Creatorul meu, să mă facă să-L înțeleg mai bine, să-L cunosc mai mult. Cu cât îl cunosc pe Domnul Iisus mai mult, cu atât viața mea capătă noi valențe, noi schimbări. Spunea Sfântul Pavel în Filipeni 3: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Dar nu-L cunoști, frate Pavele, îl cunosc, dar cu cât îl cunosc mai bine, cu atât viața mea este mai transformată, mai schimbată. să-L caut pe Domnul în ceasul dimineții. David spunea aceste cuvinte: dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre Domnul. Să stai de vorbă cu El. Sunt cele mai plăcute momente din viață. Cel care oferă lui Dumnezeu primele ore ale dimineții va avea parte de binecuvântarea și însoțirea Domnului pentru tot parcursul zilei. Dumnezeu niciodată nu va înceta să răsplătească dorința noastră de a-L căuta pe El. Avem și o cântare în cărțile noastre de cântări care spune în felul acesta: O Iisuse, fața Ta o caut chiar în liniștea din zor de zi. Caut fața Ta și al Tău har sfânt, în jertfa Ta fericirea mea. Căutăm în zor de zi fața Lui. De fiecare dată când suntem animați de dorința de a căuta fața Domnului, de fiecare dată El ne va răsplăti cu puterea Sa și cu harul Său. A văzut Maria că piatra fusese luată de pe mormânt. Poate că avea acest gând. Cine, așa ne arată și evanghelistul Matei, că femeile, ea n-a mers numai ea, mai un pic mai târziu au venit și femeile, pe când se lumina de ziua, au venit și alte femei ca să continue ceea ce începuseră, să îmbălsămeze trupul Domnului Iisus. Și pe drum ele se întrebau: cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Era o piatră mare, spun cercetătorii Scripturilor Sfinte. Avea între 2 și 3 tone. Era cioplită în formă rotundă, ca o monedă, dacă ne-am putea imagina, plată și rotundă și așezată, pusă într-un canal săpat, și ea putea fi rostogolită ca să poată să se intre în mormânt și apoi rostogolită la loc ca să astupe intrarea în mormânt. Femeile se întrebau: cine ne va prăvăli, ne va da la o parte piatra? Și când au ajuns, piatra era dată la o parte. De ce a fost dată piatra la o parte? Cu siguranță că îngerii au dat-o. De ce? Nu ca să iasă Domnul Iisus din mormânt, n-avea nevoie de aceasta. Ce a fost dată ca femeile să poată să vadă că mormântul este gol, că acela care era în mormânt a înviat, că a ieșit biluitor din mormânt, că se împlinea un cuvânt spus în cartea psalmilor, în psalmul 16, spunea psalmistul cu multă vreme înainte ca Domnul Iisus să vină în trup pe pământ: căci nu vei lăsa ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea și nu vei lăsa ca el să fie ținut de moarte. Domnul Iisus a înviat. Domnul Iisus a biruit păcatul, a biruit moartea și l-a biruit pe Satan. A ieșit biruitor din mormânt. Ce bucurie trebuie să fie în sufletele noastre! Avem un Mântuitor viu! Avem un Mântuitor înălțat la dreapta lui Dumnezeu, care mijlocește zilnic pentru noi. Avem un Mântuitor viu, avem un Mântuitor care cunoaște viața noastră, problemele noastre, greutățile vieții noastre, le știe pe toate. Avem în El, în persoana Domnului Iisus, un bun prieten, un prieten care, așa cum spune Scriptura, iubește oricând, iar în nenorocire ajunge ca un frate. Acesta este Domnul Iisus. Spre El să ne îndreptăm privirile în dimineața aceasta. Sigur, nu putem vorbi despre învierea Lui fără să vorbim despre moartea Lui. De peste 130 de ori în Noul Testament ni se spune despre moartea Domnului Iisus. Și așa cum scria Apostolul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 8, El a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru că am fost socotiți neprihăniți. Dumnezeu l-a înviat prin puterea Lui, spune Apostolul Petru în predica aceea în ziua cinzecimii, în ziua de Rusalii. Ce mare biruință! Ei care au fost niște fricoși, ei care s-au împrăștiat, acum au devenit așa de încrezători. Cel ce înviase Îi înviază și pe ei la o viață nouă, o viață autentică, o viață schimbată, o viață de biruință. Nu erau biruitori prin ei, ci biruitori prin acela care câștigase biruința și ieșise biruitor din mormânt. Piatra aceea a fost dată la o parte. Atunci când ne încredem în Domnul Iisus, atunci când îl căutăm pe Domnul Iisus, toate pietrele din calea noastră vor fi date la o parte. Absolut toate. Nimic nu este prea greu pentru Domnul, spune o cântare de-a noastră creștină. Și avem atât de multe făgăduințe în cuvânt, în cuvântul lui Dumnezeu, care ne spun despre acest lucru. Am văzut aici că Maria a alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus. Era îngrijorată Maria că Domnul Iisus, trupul lui, nu mai era acolo. Fusese dată piatra la o parte. Dar ce au făcut soldații? Au căzut la pământ atunci când au văzut lumina aceea puternică a îngerilor. Ce să mai facă bieții soldați? Cine să se opună ca piatra aceea care a fost pecetluită cu mare grijă să nu fie dată la o parte de către ucenici să-i fure trupul Domnului Iisus? Soldații n-au putut să facă nimic. Nimeni n-a putut să facă nimic. El a ieșit biruitor din moarte. S-a înălțat la cer, este la dreapta lui Dumnezeu. Ce mare binecuvântare că avem un mântuitor viu. Maria a alergat la Petru și la Ioan. Știți, mă gândeam și aș vrea să subliniez acest lucru. Ce important este atunci când avem o problemă, atunci când ne apasă ceva, să venim să stăm de vorbă cu frații. De aceea Dumnezeu a rânduit să fim într-o părtășie în adunare, să comunicăm lucru care poate pentru noi este greu, să-l spunem fraților, să stăm de vorbă cu frații, să avem deschidere de inimă și atunci Dumnezeu va binecuvânta dorința noastră de a comunica problema cu care mă confrunt. Este mai bine să participe și frații la problema pe care o am eu, să o aduc în rugăciune și atunci vom primi călăuzire și putere prin Duhul lui Dumnezeu. De ce se spune aici ucenicul pe care îl iubea Iisus? Prima dată cred că Ioan a spus dintr-un duc de smerenie, nu voia să scoată în evidență numele lui, persoana lui, scriind această evanghelie. Dar nu înțeleg de ce care îl iubea Iisus, nu iubea și pe ceilalți? Cu siguranță că da. În Ioan, în capitolul 13, în această evanghelie, în capitolul 13, în primul verset spune, este scris în felul acesta: Iisus, fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt, nu numai pe Ioan, ci pe ceilalți. Atunci, de ce Ioan spune ucenicul pe care îl iubea Iisus? Între Domnul Iisus și Ioan era o legătură de inimă mai strânsă. Era acea afinitate a dragostei, dacă pot să mă exprim așa. Era acea părtășie între ucenic și învățătorul său. Noi știm că la cină, în timpul cinei, Ioan sta cu capul rezemat de pieptul Domnului Iisus. Cât de aproape a fost acest ucenic? Nu-și dă numele într-o atitudine de smerenie. Doar atât spune, ucenicul pe care îl iubea Iisus. Și cu siguranță că îl iubea și el tot atât de mult pe Domnul Iisus. Și am văzut în cuvântul citit în dimineața aceasta că Ioan era acolo, la piciorul crucii. Ioan a văzut tot ce s-a întâmplat. Ioan a stat până la sfârșit. Lui Ioan i-a fost încredințată mama Domnului Iisus. Iată fiul tău, iată mama ta. Unde erau ceilalți? Plecaseră. Nu au putut să înțeleagă că acela care a stat cu ei 3 ani și jumătate, acum era țintuit pe o cruce. Se spulbera nădejdea lor, dar Ioan a rămas statornic, a rămas acolo. Au început să alerge amândoi ucenicii aceștia. Amândoi. Unde erau ceilalți până la 11? Nu știm de ei nimic. Ioan spune că doar el și Petru au alergat spre mormânt și pentru că Ioan era mai tânăr, a ajuns primul. S-a uitat în mormânt, a văzut fâșiile de pânză la locul lor, acolo unde au stat îngerii, unul la cap, altul la picioare. Au văzut ștergarul făcut sul, dar n-a intrat. Tot într-o atitudine de smerenie. Ce bine să ții cont de un frate care este mai în vârstă. Dumnezeu va răsplăti lucrul acesta. Să ții cont. E un frate mai în vârstă. Să ții cont de ceea ce spune Scriptura. Perii albi. A așteptat să vină Petru. Petru a intrat în mormânt, a văzut, apoi a intrat și Ioan. Și am citit aici că a văzut și a crezut. Păi până atunci nu crezuse că Domnul Iisus a înviat, nu puteau să creadă. Nu puteau să creadă ceea ce spunea Scriptura, ceea ce a spus Mântuitorul. Ce a spus Mântuitorul? A spus că Fiul omului va fi batjocorit, va fi disprețuit, va fi bătut de către marii preoți, cărturari și farisei, că va muri, dar a treia zi va învia. De ce n-au ținut cont? A spus Domnul Iisus aceste cuvinte, după cum Iona, prorocul Iona a stat 3 zile și 3 nopți în inima, în pântecele chitului a acelui pește mare, tot așa Fiul omului sau Fiul lui Dumnezeu deopotrivă va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. A spus de asemenea Domnul Iisus, înainte de moartea lui, a spus aceste cuvinte: stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica sau îl voi înălța iarăși. Și bătrânii și cărturarii credeau că vorbea de templu de la Ierusalim și au putut imediat să intervină și să spună că au trebuit 40 și ceva de ani ca să se ridice templul. Domnul Iisus se referea la templul trupului său. Stricați-l și în 3 zile îl voi înălța iarăși. S-a răspuns Domnul Iisus atunci când l-au căutat grecii aceia. În Ioan 12 citim că acei greci au vrut să-l vadă pe Domnul Iisus, au venit la Filip, apoi Filip a mers la Andrei, iarăși această părtășie, iar frați împreună, și amândoi, Andrei și Filip, au mers la Domnul Iisus. Și când Domnul Iisus aude că acești oameni, acești greci îl căutau, Domnul Iisus spune: a sosit ceasul ca Fiul omului să fie proslăvit. Și spune aceste cuvinte extraordinare: dacă bobul de grâu care cade pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. El era bobul de grâu care a căzut pe țarina lumii, nu ca să rămână singur, ci a murit și prin moartea lui a adus la viață mii și milioane de oameni. Dacă ne-ar fi dat să putem vedea mulțimea cea mare a celor răscumpărați, care sunt doar în timpul vieții noastre, contemporan cu noi, în țara noastră, în țările din Europa, apoi în celelalte continente, ce mare ar fi această mulțime! El o știe, El o vede, știe cât suntem. Dar câți au fost înainte de noi? Și câți vor mai fi după noi care vor crede în jertfa mântuitoare și salvatoare a Domnului Iisus, dacă Dumnezeu îngăduie să mai fie acest pământ? Am citit aici că Ioan a văzut și a crezut. Ce frumos! E bine că a crezut în inima lui, a crezut că Domnul Iisus a trecut prin fășiile acelea de pânză. Ele au rămas așa cum au acoperit trupul lui, au rămas ca o crisalidă, cum rămâne gogoașa aceea de unde a ieșit fluturile acelea. Au rămas așa intacte, el a trecut prin ele, a trecut prin piatra mormântului care era săpat în stâncă. Mormântul lui Iosif, un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni, a înviat biruitor. Trupul cu care el a înviat nu mai era supus legilor fizicii. Putea să intre, cuvântul ne arată mai departe că a venit când ucenicii erau cu ușile încuiate de frica iudeilor, Domnul a venit în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. N-a fost nevoie să vină cineva să-i descuie ușa. Trupul lui nu mai era numai materie, ci era și ceva, un trup spiritual. Dar era o combinație, pentru că a putut și să mănânce împreună cu ucenicii. A putut să-i spună lui Toma: Toma, nu fi necredincioși și credincioși, vino și puneți degetul în semnul cuielor și pune mâna ta în poasta mea, Toma, și nu fi necredincios, ci credincios. Un trup de slavă, un trup de trupul acesta de slavă vom avea și noi parte dacă Domnul îngăduie să-L trimită pe Domnul Iisus astăzi să răpească biserica Lui vie. Într-o clipă, într-o clipeală de ochi, spune Apostolul Pavel în 1 Tesalonicen 4, vom fi schimbați, vom fi transformați, vom fi înnoiți. Trupul acesta care este supus putrezirii, trupul acesta în care gemem, trupul acesta care este adeseori lovit de suferință, de boală, de chinuri, va fi schimbat într-o clipă, într-o clipeală din ochi. Cel care a îngăduit să venim în lumea aceasta va putea să schimbe trupul nostru, să-L întâlnim pe Domnul în văzduh. Ce minunat va fi! Lucrul acesta poate să fie astăzi. Dacă Domnul însă nu îngăduie, vom pleca fiecare la rândul cetei noastre. Apoi am citit aici că Maria s-a uitat în mormânt și când s-a uitat a văzut că era gol. Dar a văzut pe doi îngeri și îngerii au întrebat-o: femeie, pe cine cauți? De ce plângi? Știți, mă gândeam, și noi plângem. Și poate unii dintre noi mai mult, alții mai puțin. E bine să plâng atunci când am un necas, când am o greutate. Ființa mea, sufletul meu se ușurează. Dar ce aș vrea să spun este că aceste lacrime ale noastre sunt știute de El. Că El, așa cum este numit în Scriptură, Dumnezeul oricărei mângâieri, spune Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel, Dumnezeul mângâierilor este gata să mă mângâie. De ce au venit îngerii? Nu ca să spună că mormântul e gol, era văzut, se putea vedea lucrul acesta, ci au venit ca să o mângâie pe Maria. Ea plângea. Mângâierile tale mi-nviorează sufletul, spunea psalmistul. A venit să o mângâie. De fapt, citim, Domnul Iisus a spus printre fericirile pe care le-a rostit, a doua fericire din Matei capitolul 5, sună în felul acesta: ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Domnul este Cel care strânge lacrimile noastre în burduful Său. Ce vreau să spun? Un cuvânt de încurajare, de îmbărbătare. Găsim scris în cartea Apocalipsa că Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. În curând, da, foarte repede, în curând va veni clipa aceea când vom fi luați din lumea aceasta și vom fi în prezența Lui și atunci nu vor mai fi lacrimi, nu va mai fi întristare, nu vor mai fi dureri. De ce? Pentru că nu va mai fi moarte. În absența morții nu vor mai fi lacrimi. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu această mângâiere. Domnul Iisus este Cel care este viu și poate să fie prietenul nostru adevărat, Cel care ne binecuvintează. Ea l-a văzut pe Domnul Iisus. L-a văzut stând acolo în picioare și a crezut că este grădinarul. Mă opresc puțin și spun că de atâtea ori putem să ne înșelăm în gândurile noastre, în privirea noastră și să-L confundăm pe Domnul Iisus cu altceva. Ea a crezut că este grădinarul și în dorința inimii ei, a sufletului ei, a spus: Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus și mă voi duce să-L iau. Ce mult ținea ea la Domnul Iisus, ce mult aștepta să vadă măcar un trup mort. Dar pentru că a avut așa dorință, L-a văzut pe acela care este viu în vecii vecilor, cum i-a spus lui Ioan și cum citim în cartea Apocalipsa în capitolul 1. Așa a spus Mântuitorul. Când L-a văzut Ioan, este extraordinar capitolul 1 din cartea Apocalipsa. L-a văzut pe Domnul Iisus nu așa cum Îl știa el. L-a văzut plin de glorie și de slavă. Și zicea el: când L-am văzut așa cum era, am căzut la picioarele Lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: nu te teme, Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. O, dacă acest adevăr al Scripturii ar însoți viața noastră în fiecare zi, ce fericiți am fi! Câte lupte, câte deznădejde, câte situații care ne fac să fim așa posomorâți și apăsați, nu ar fi îndepărtate. Să știu că Domnul Iisus este viu în vecii vecilor, să cred adevărul acesta, să mi-l însușesc pentru mine personal. El este puternicul, El este biruitorul, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Apoi Domnul Iisus îi pune aceste două întrebări Mariei, pe care aș vrea să le reactualizez pentru noi astăzi. Femeie, de ce plângi? Și a doua întrebare, pe cine cauți? Am spus că vreau să reactualizez întrebările, să le primim din partea Lui. De ce plângi? Nu am motive să plâng. Trebuie să știu lucrul acesta. Indiferent dacă copilul e bolnav, dacă am fost trecut în șomaj, dacă am pierdut ceva foarte important pentru mine, nu am motiv să plâng. De ce plângi? Sigur că fiecare avem răspunsurile noastre. Domnul parcă asta vrea să spună. Eu sunt viu. Nu ai motive să plângi. Eu sunt viu în vecii vecilor. Și apoi o întreabă, pe cine cauți? Multe lucruri căutăm în viața noastră. Ce bine este să-L căutăm pe El. Este așa cum găsim îndemnul scris în cartea profetului Isaia în capitolul 55. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Este atât de aproape de noi. Ce bine este să-L căutăm pe El. Să-L căutăm câtă vreme se poate găsi. Câtă vreme este cu noi. De ce să ne frământăm mintea cum să rezolv situația aceea sau cealaltă și să nu vin la El care este viu și care îmi spune nu trebuie să plângi. Nu trebuie să stai așa mereu posomorât și apăsat în viața ta. Caută-mă pe mine. Caută părtășia cu mine. Caută legătura aceasta strânsă cu mine și vei primi binecuvântarea mea. Ea a fost Maria, prima ființă omenească căreia i s-a arătat Domnul Iisus. Apoi am văzut aici că Domnul Iisus Hristos o răsplătește pe Maria. I-a putut spune numele, i-a rostit numele în felul cum îl rostise și în atâtea alte împrejurări. Marie! Și când i-a spus așa, ea a putut să spună Rabuni, adică învățătorule, dar era mai mult decât un învățător. N-a zis doar Rabi, învățătorule, ci Rabuni, parcă a vrut să spună Domnul învățătorilor. Nu mă ține aia, a spus Domnul Iisus, încă nu m-am suit la tatăl meu, dar du-te și spune fraților mei și lui Petru că mă suit la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. De ce această mențiune și lui Petru? Știm ce se întâmplase cu Petru, se lepădase de Domnul Iisus. El, vașnicul apărător, el care a fost gata să spună, chiar dacă toți se vor lepăda de tine, eu nu mă voi lepăda. El care a ieșit afară și a plâns cu amar și în plânsul lui, în plânsul acela al pocăinței, s-a văzut recunoștință față de acela care a mers pe drumul suferinței, pe drumul calvarului. Dar acum scurt de tot, ce beneficii avem datorită faptului că Domnul Iisus a înviat? Cuvântul ne spune că ne-a înviat și pe noi la o viață nouă. Și dați-mi voie să vă întreb în dimineața aceasta, mă întreb pe mine și vă întreb și pe dumneavoastră, se vede acest lucru? Avem o viață nouă, o viață schimbată? Viața aceea despre care scria Apostolul Pavel în Corinteni, o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Acea înnoire, acea prospețime pe care o aduce viața împărtășie cu Domnul Iisus, este ea o viață nouă? Pot să spună cei din familia mea, pot să spună colegii de la serviciu, pentru cei care mai suntem încă într-un serviciu angajați, pot să spună vecinii mei că eu am o viață nouă? Dacă da, slavă lui Dumnezeu. Dacă nu, un prilej să mă cercetez. E nevoie să am o viață nouă, o viață autentică, o viață schimbată, viața Domnului Iisus. Apostolul spunea cu atâta bucurie, Apostolul Pavel, în Galateni, capitolul 2, versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aceasta înseamnă o viață nouă. Hristos trăiește în mine. Și când trăiește Domnul Iisus în mine, atunci viața mea este o viață nouă. Gândirea mea e o gândire nouă, vorbirea mea e o vorbire nouă și trăirea mea este trăirea în părtășie cu El pas cu pas. Domnul să ne dea har fiecăruia dintre noi să experimentăm tot mai mult și tot mai des această părtășie cu Domnul Iisus, să trăim această viață nouă din El. Cuvântul ne spune, este scris în Efeseni în capitolul 2, că înainte de a ne întoarce la Dumnezeu eram morți în păcatele noastre în care trăiam, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului. Dar când ne-am întâlnit cu El prin pocăință și credință, am primit o viață nouă, viața din El. Ei bine, această viață nouă trebuie să fie făcută de cunoscut celor de lângă noi. Această mărturie de credință trebuie înnoită în fiecare zi pentru cei de lângă noi. Pentru că este foarte important nu doar să vorbesc despre Domnul Iisus, ci să-L las să se vadă în viața mea caracterul frumos al Domnului Iisus, trăirea Lui în mine. Apostolul Ioan mai târziu, când scrie prima sa epistolă în capitolul 2 la versetul 6, scria aceste cuvinte: cine zice că rămâne în El, și este cu majusculă, e vorba de Domnul Iisus, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Viața Domnului Iisus trebuie să fie, să se vadă, să fie prezentă în viața mea. Trăirea Lui, vorbirea Lui, cum a vorbit El? Minunat. Unii au spus, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Vorbirea Lui a fost fără cusur. Spunea Mântuitorul, El însuși a spus, n-am vorbit nimic de la mine însumi, ci ceea ce mi-a dat Tatăl, aceea am spus lumii. Ce frumos să învățăm și noi de la Domnul Iisus, să avem vorbirea Lui, să avem trăirea Lui, să avem caracterul Lui curat și sfânt, pentru că atunci când va suna trâmbița lui Dumnezeu și va fi auzit glasul Arhanghelului, eu să fiu pregătit să mă întâlnesc cu El, să-L întâmpin pe El pe norii cerului. Domnul să ne ajute în privința aceasta și să ne dea har. Spunea Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel și mă apropii de încheiere, în 1 Corinteni capitolul 15, căci dacă n-a înviat Hristos, credința noastră ar fi zadarnică. Așadar El a înviat. Pârga celor adormiți. Știm ce înseamnă pârga. Prima roadă dintr-un pom care se coace. E bine, Domnul Iisus a înviat, El este pârga celor adormiți. În curând ne va chema acasă în ceruri. Le spusese ucenicilor și prin același cuvânt, cu aceeași valabilitate, ne spune și nouă în Ioan 14. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri sau multe locuințe. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus. Dar mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Iubiți frați și surori, este gata, este aproape momentul când El, Domnul Iisus, se va întoarce ca să răpească biserica Lui vie, totalitatea celor credincioși de pe pământ. Suntem noi gata să-L întâmpinăm pe El? Cuvântul de încheiere al cărții Apocalipsei este acesta, capitolul 22, versetul 17 și 18. Și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino. Adică vino, Doamne Iisuse. Să ne ajute El pe fiecare dintre noi să putem spune vino, Doamne Iisuse, sunt gata, te aștept. El să ne binecuvinteze cu acest gând. Amin.